reunión celebrada ontes co tejido asociativo da cidade de Lugo foi unha reunión en un termo moi cordial e moi satisfactorio, na que houve aportacións, houve unha proposta de goberno que na súa inmensa maioría foi aprobada, salvo pois, o mapa de rúas que quedamos emplazados para o vindeiro xoves 24 para seguir traballando en esa línea, e foi pois, moi frutífera no sentido de que houve moitas aportacións, todas delas boas e todas elas que enriquecen todavía máis a proposta que finalmente pois, foi consensuada por o tejido asociativo e o goberno de Lugo.